на хвалях свободи, слухайте сторінки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Криминализованная структура керования сегодняшними белорусскими державными органами и институтами побудована по схеме одной из опор социализму и советской державности. Такой опорой, наумысно незауважаемая туремными наглядальщиками и начальством, вельми лютая система самокирования зневоленных у турмах, у лагерах и у зоне их вольного поселения. Над вязнями завсёды висела погроза отправки их у камеры с криминальщиками, осужденными за найтягчайшие злочинствы, якія отрымливают осолоду от здекования над сукамерниками. У такие камеры с выхававчими мэтами переводили политичных осужденных, те, например, тех, якія не сгаджаліся стать таемными рычагами туремщиков и выконывать их заданий у якости подсадных качек у камерах с подследными вязнями. У згаданных зонах абсолютная улада належит тому, кого кличут пахан, и якому все дозволено. Аналогия сегодняшней Беларуси полная, только официальные клички отрозниваются. Пахану дозволено все. Усе остатние у державных органах и институтах краины шестерки двух типов, звычайные и козырные. И те, и другие покорливо подпорядковываются пахану. Безумовно подтримливают усе его деяния и потребования. Тому допущены до кормушки, наполняемые с державного бюджету, никим, окромя пахана, не контролируемого. Пахан нарекает шестерок тузами, королями, дамами и так далее. Это значит министрами, старшинями судов, прокурорами, керовниками организаций. Однако козырная шестерка, это значит наибольш приближенная до пахана особа, управе замахиваться а часами и побить больш буйную карту, навод туза. Это значит министра, старшиню суда, совета республики, коли пахан не накладе заборону. За спробу поводить себе неудячно, козырная шестерка перестая быть козырной, альбо наугол выгоняется с зоны, это значит систему керования. Частей за все, после отхиления от улады, шестерка, якая займала высокую посаду, як былые шефы КДБ Республики Беларусь, едя от граху далей, у Россию. Одиная ведомая усим долгочасная козырная шестерка Виктор Шейман. Ён без сумневу дотычный до шматликих нечистых деяний и провокаций, связанных с паханом. Як кажуть, у злочинным свете повязаны с ним кривей. Разом с тем, пахан, не дозволяя козырной шестерце узвыситься до узровню, на яким она может скласти конкуренцию самому пахану. Знайшлася нагода и для понижения статусу Шеймана. Правадыр поведомил об жадании отхилить его от посады державного секретаря Совета Безпеки Беларуси за выбух у Минску в 2008 году. 8 липня того же года з'явился указ номер 368 об вызволении Шеймана от посады. Однако наступные подеи снова вернули Шеймана у ранг козырной шестерки. 11 красавіка 2011 года у Мінску у метро на станції Кастрычніцкая адбываецца выбух, які забраў жыцці 15 чалавек. Колькасць пацярпелых перавысіла 200 чалавек. Лукашэнка адразу ж заяўляе аб дачыненні да тэрарыстычнага акту апазіцыі. Я даручыў разгледзець усе заявы ад палітычных дзеячаў. Гэтыя дзеячы ад так званай пятай калоны може раскрыть карты и покажуть, кто заказчик. Далее, як и завсёды, правадыр запал у фазу самолюбования и проговорился об своим правдивым дочинении до демократии. Усіх притягнуть и допросить, не глядячи ни на якую демократию, и вой замежных покутников. Праз день после выбуху в метро Лукашенко заявляя, затриманыя прызналіся не толькі ў здзяйсненні тэракту ў метро. На іх сумленні тэракты ў дзень незалежнасці 3 ліпеня і ў Віцебску. Такім чынам, вока імгненна знайшліся асобы, на якіх былі павешаны ўсе тэрарыстычныя акты і выбухі, якія мелі месца ў Беларусі. Імі аказаліся Дмітрый Канавалу і Владіслаў Кавалёў, асуджаныя 30 лістапада 2011 года на расстрэлу. Судовы працэс пацвердзіў тое, што сказаў Лукашэнка праз дзень пасля выбуху. Неадкладнае прывядзенне прысуду ў выкананне, расстрэл асуджаных, катэгарычна ускладнілі магчымасць доказнага ўстанаўлення ісціны. Аб крымінальных метадах кіравання дзяржавай Лукашэнка прагаварыўся яшчэ на другой стадыі свайго прэзідэнцтва ў Гомелі. Ён фактычна пацвердзіў сваё дачыненне да фізічнай ліквідацыі крымінальных аўтарытэтаў дзяржаўнымі службамі. Вось фрагменты фанаграмы яго выступлення. «У нас ніхто страляць не будзе». А чаму? А таму, што прэзідэнт расставіў усё на месца і кажа: «Глядзіце, мужыкі, не дай Бог, усім будзе. Я забяспечыў гэта ў Мінску, у асноўным, у Гомелі, напэўна, менш. Праз пэўных мужыкоў паставіў у вядомасць 5 гадоў таму, не дай Бог, толькі дзесьці вы створыце абстаноўку крымінальную, я вам падрываю галовы. А мы ведаем, колькі іх і хто яны. Гэтых зладзюк у законе мы ведаем. Уся міліцыя іх ведае. Мы іх ведаем усіх, і яны ведаюць, што мы іх ведаем. Быў выпадак, калі яны неправільна сябе павялі. Памятайце гэтых, шчаўлікаў і іншых. Дзе яны цяпер? Чаму ў краіне парадак? І ўсе задаволены, і дакладваюць пра службу бяспекі. 3000 галасоў за вас прагаласавала. Напрошваецца пытанне. Хто мог ліквідаваць шчаўлікаў і іншых? Адказ зразумелы. У дзяржаве маецца тое, што ў дыктатарскіх краінах Лацінскай Амерыкі называлі легіёнамі смерці. Верагодней за ўсё, знікненне былога міністра ўнутраных справ Юрая Захарэнкі, былога дэпутата і віцэ-прэм'ера Віктара Ганчара, справа рук тайнага дзяржаўна-тэрарыстычнага падраздзялення легіёна смерці. Функцыі крымінальных банд выконваюць і іншыя падраздзяленні сілавікоў, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе. Маладых людзей запалохваюць выдатна аснашчаныя людзі ў цывільным, завязваюць ім вочы, вязуць у лес, пагражаюць забойствам і пакідаюць у далечыні ад населеных пунктаў ноччу. 20 снежня 2011 года такое здарылася з групай украінскіх дзяўчат, якія пратэставалі ў Мінску каля будынку КДБ 19 снежня ў гадавіну пабоішча мірнай дэманстрацыі. Іх высачылі і захапілі прыпасацца ў цягнік. Людзі ў масках аблілі іх машынным алеем і пагражалі падпаліць. Крымінізацыя кіравання кранула і зоны зняволеных. Працягваецца ціск на зняволеных з мэтай напісання імі прашэнняў аб памілоні. Адмова ад напісання прашэння людзьмі, асуджанымі без віны, вядзе да пераводу палітычных зняволеных у камеры да асуджаных за найцяжэйшыя злачынствы. Кіраўніцтва месца зняволення гэта ашмоцце заахвочваецца да гвалтоўных дзеянняў супраць палітычных вязняў. Правячы рэжым і яго правадыр асуджаны трымацца за ўладу. Страта ўлады і дэмакратызацыя краіны непазбежна вядзе да таго, што большасць сённяшніх саноўнікаў павінны будуць адказваць за здзейсненыя імі беззаконні. Найбольш заўзятых чакае лава падсудных. Не пазбегнуць і перагібаў у іншы бок. У людзей назапашана шмат крыўд за татальную несправядлівасць, здзекі ні ў чым не вінаватымі грамадзянамі. Прадстаўнікі нашай інтэлектуальнай эліты і контрэліты не дараслі і наўрад ці хутка дарастуць да ўзроўню разумення неабходнасці мірнага грамадзянскага дагавора і ўзвядзення помніка ў натуры і ў свядомасці ахвярам і пацярпелым з абодвух бакоў, як гэта зроблена, напрыклад, у Іспаніі. Уседазвол стаў нормай для апрычнікаў рэжыму. Гэта значыць для супрацоўнікаў праваахоўчых органаў, якія павінны ахоўваць грамадзян. Яны ж прымаюць прэвентыўныя меры для падаўлення зачаткаў любога вальнадумства. Іх дзеянні набываюць формы, несумяшчальныя нават з часамі сталінізму і андропаўшчыны, калі людзей затрымлівалі на вуліцы альбо ў кіно для праверкі асобы і высвятлення пытання, ці не павінен гэты чалавек быць у гэты час на працоўным месцы. АМАП і асобы ў цывільным урываюцца ў кватэры і дамы грамадзян на падставах тыпу «Паступіў сігнал, што тут рыхтуюць наркотыкі». Уварваўшаяся шайка хрошыць усё, не заўважае адчыненыя дзверы, выбывае вокны і вязе ўсіх у аддзяленне міліцыі. Толькі адзін прыклад. Увечары 8 лютага 2012 года літвінскі клуб праводзіў штотыднёвы сход інтэлектуальна-рэлігійнага характару у прыватным доме на загарадным завулку Мінска. Супрацоўнікі спецназу у масках уварваліся ў хату праз акно, затрымалі 32 чалавек. Пасля ўсіх адпусцілі, без складання пратаколаў. А асобы ў цывільным не прадстаўляліся. Мэту пранікнення ў дом не тлумачылі. Выбілі аконныя шыбы, адну з якіх выламалі разам з пластмасавай скрынкай. Разбілі посуд. Гаспадар дома палічыў, што супрацоўнікі міліцыі парушылі яго правы і законныя інтарэсы, нанеслі шкоду яго маёмасці, нанеслі маральныя пакуты. Ён патрабаваў праверкі фактаў, прававой ацэнкі дзеянняў супрацоўнікам УУС маскоўскага раёна Мінска. Аднак, як заўсёды, нічога не было зроблена.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.